Tačno je 11 časova. Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Od zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Poštovani slušaoci, otvaramo još jedno izdanje emisije Od zlata jabuka. Danas govorimo o najnovijim dešavanjima u okviru etnomuzikologije u Srbiji. Biće reči o radionici pevanja i prezentaciji knjige posvećenoj pevanju izvika, dodeljenom priznanju pod nazivom Vladimir Đorđević i Međunarodnom kongresu Mlada muzikologija 2020. održanom u virtuelnom prostoru. Tokom emisije ćemo slušati muzičke numere sa koncerta, pretežno mladih izvođača, posvećenih narodnoj pesmi i svirki, koji je organizovan u sklopu spomenutog kongresa. Dobar dan vam želi Tijana Stanković. Protekli period je bio veoma plodan za negovanje i istraživanje bogatstva nematerijalnog nasleđa u našoj zemlji. Osim predavanja i razmene stručne etnomuzikološke misli, 25. septembra je emitovan i koncert narodnih pesama i svirke pod nazivom Tradicija i mladost, koji ćemo imati prilike da čujemo u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. Pa tako, počinjemo od muzike. Slušamo žensku pevačku grupu Akademskog društva za negovanje muzike Gusle iz Kikinde i pesmu Zvoni zvonce, čoban tera ovce, koja je široko prisutna u izvođačkom repertoaru iz Vojvodine. Umetnički rukovodilac grupe je Magdalena Popov. Nakon karakteristične vojvođanske melodike selimo se u severoistočnu Srbiju i slušamo nama dobro poznatog svirača na duvačkim instrumentima Stefana Radovanovića. On izvodi pesmu Mnolja i melodiju za igru Šupita. U današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka osvrćemo se na neka od dešavanja u prethodnom periodu na polju tradicije, etnomuzikologije i našeg kulturnog nasleđa. Održano je treće izdanje Međunarodne konferencije Mlada muzikologija Beograd 2020. Tema ove konferencije bila je oblikovanje sadašnjosti budućnošću, etnomuzikologija, odnosno muzikologija i savremenost. Kongres je ostvaren u organizaciji Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, a održan je u virtuelnom prostoru u periodu od 24. do 26. septembra. Online sesije, plenarna predavanja i koncerti su dostupni svim zainteresovanima da poslušaju putem YouTube platforme, a kako muzika najbolje govori o sebi, slušamo pesmu i svirku. Prvo ženska pevačka grupa iz Požarevca sa pesmom Nano, boli me glava. Potom sledi Filip Bogdanović na svrljiškim gajdama. Izvodi pesmu Berem grožđe i kolo rumenku.
Na glavu ti karamanka. Hey! na glavu ti Karamanka. Na uva ti oba četo, na čelo ti duka četo, na glavu ti Karamanka. Na lice ti rumenilce, na uvo ti oba četo, na čelo ti duka četo, na glavu ti Karamanka.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Šta se dešava u etnomuzikologiji, odnosno muzikologiji nakon tekovina i pokreta novog doba? Pitanje je postavljeno u okviru kongresa o kome govorimo u današnjoj emisiji. Na njega je, kao i na probleme interdisciplinarnosti, potom uticaja tehnologije i medija na današnju muzikologiju i etnomuzikologiju, odgovarali su mladi stručnjaci iz Srbije i sveta. Plenarni predavači bili su dr. David Beard iz Velike Britanije sa temom iz oblasti muzikologije i dr. Selena Rakočević sa Departmana za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, koja je govorila o izazovima etnomuzikoloških i etnokoreoloških istraživanja u svetu koji se kontinuirano menja. Pesmu Molila je Đuveglina majka izvodi podmladak pevačke grupe Crnućanka iz Gornjeg Milanovca. Nakon ovog izvrsnog primjera heterofonije sa lirskom tematikom slušamo pevanje uz gusle. Biće to pesma Banović Strahinja koju izvodi Srđan Avdalović.
Molila je. Molila je
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Na početku snimka koncerta pod nazivom Tradicije i mladost, naša mlada etnomuzikološkinja Maja Radivojević upoznaje slušaoci i gledaoce sa koncertnim repertoarom odabranim za ovu konferenciju. Koncert tradicionalne muzike predstavlja kolaž muzičke kulturne baštine Srbije. Predstavljeni su različiti primjeri vokalne, vokalno-instrumentalne i instrumentalne prakse, kako seoskog, tako i oni primjeri negovani u urbanoj sredini. Nastupili su mladi izvođači iz različitih delova Srbije, a pripremili su svoj ili bliski muzički dijalekat. Zbog epidemiološke situacije izvođači su posebno za ovu priliku snimili svoje nastupe, svaki prema svojim tehničkim mogućnostima, tako da je u pogledu doživljaja ovo koncert samo u pogledu forme, i to upravo virtuelne. U narednom bloku slede zvuci iz zapadne Srbije, a potom i sa Kosova. Pesmu Vetar duva sa Previje izvodi muška pevačka grupa kulturno-umetničkog društva Sevojno iz Užica. Potom sledi pesma Seja brata na večeru zvala, koju izvode Nebojša Brdarić na kavalu i Nevena Čiplak glas.
Vetar duva sa previje. Nema moje, nema moje anđelije. Nema moje.
Thank you.
Radio Beograd 2, emisija Od zlata jabuka. U Aleksincu je u sredu 23. septembra u okviru manifestacije Dani Tihomira Đorđevića u organizaciji Centra za kulturu i umetnost Aleksinac, ogranka Srpske akademije nauka i umetnosti u Nišu i drugih saorganizatora održana svečana akademija na kojoj su dodeljeni nagrada Tihomir Đorđević kao i priznanja Čuvar zavičaja i Vladimir Đorđević. Priznanje Vladimir Đorđević za istraživački rad koji značajno doprinosi oblasti etnomuzikologije dodeljeno je dr. Mirjani Zakić i dr. Sanji Ranković sa katedre za etnomuzikologiju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu za monografsku publikaciju Srpsko pevačko nasleđe centralnog dela Kosova i Metohije. Ona je ocenjena kao značajan etnomuzikološki doprinos baziran na intenzivnim i obuhvatnim terenskim istraživanjima seoske muzičke tradicije od Vučitrna do Uroševca i time utemeljeno svedočanstvo o samosvojnosti kulturnog nasleđa Srba na ovom prostoru, piše u saopštenju. Čestitamo autorkama i slušamo dve pesme, jednu iz šireg panonskog repertoara i seoske i gradske tradicije, a drugu prisutnu u gradskom repertoaru. Ženska pevačka grupa iz Kikinde peva Da je višnja ko trešnja, a kvartet Luča Nebo je tako vedro.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
Nebo je tako vedro, ponoć je tako tija, a moje srce nije, želja mi želju vija. A moje srce nije, želja mi želju vija. Dok jedna burno leti, da mi te
prisna budi, već druga tiho ljubi, premile tvoje grudi, već druga tiho ljubi. Nežna tvoja duša, miline divne sanja, a ima lepša sanka, o topla milovanja, a ima lepša sanka.
Još jedno od izvrsnih događaja na planu narodne muzike održano je u Novom Sadu. Naime, u prostorijama folklornog ansambla Vila proteklog vikenda, odnosno 2. i 3. oktobra, održana je radionica pevanja iz vika pod nazivom Pevanje iz vika kao nematerijalno kulturno nasljeđe Srbije. Tom prilikom prikazana je i nova knjiga doktora Dimitrija Golemovića i dr. Sanje Radinović, Pevanje iz vika, metodski praktikum. Moderator dešavanja je bila dr. Selena Rakočević, a na radionici su bili prisutni, pored naših priznatih etnomuzikologa, studenti, učesnici radionice i narodni pevači iz Nove Varoši. U muzičkom bloku slušamo pesme Sitan kamen do kamena izvodi je ženska pevačka grupa iz Požarevca, a Borisav Miljković na cevari izvodi Dimitrije Sine i pešačku igru.
Svečan dođe u kolekeu.
podsjetimo, pevanje iz vika se nalazi na listi elemenata nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srbije, a predlagač je Udruženje Društvo za negovanje tradicionalnog pevanja iz vika iz Nove Varoši. Upis na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovečanstva tek predstoji. Očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa ili živog nasljeđa, kako se danas naziva, što pevanje iz vika svakako jeste, podrazumeva delovanje s ciljem njegovog prenošenja na sledeće generacije i obezbeđivanje održivosti uz stalnu interakciju s prirodom i poštovanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti. Na redu je grupa Crnućanka. Slušamo pesmu Sovre na bas. Raslo je drvo topolovo. Današnje izdanje emisije Od zlata jabuka je osvrt na protekla dešavanja na polju negovanja i očuvanja našeg kulturnog nasljeđa, kao i stručne misli i priznanja na polju etnomuzikologije. Za kraj slušamo mušku pevačku grupu Kulturno-umetničkog društva Brašević sa pesmom Oj Morava, mutna vodo. A južnomoravske gajde Filipa Bogdanovića i to putnička improvizacija i Čačak zatvaraju današnje poglavlje o narodnoj muzici.
Oj Morava,
vidi draga.